Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenar Cuboli, fillimisht unë jam me titujt kryesor të këti edicioni. Alianca Kosova e Re paralajmëron zhbllokimin e krizës politike në Kosovë. Serbia të rreqë nga Shkupi stafin e saj diplomatik. Bie numri i lindjeve në Kosovë. Policia spanjolle qëllon për vdekje sulmuesin e Barcelonës. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e Aleancës Kosova e Re, subjekt ky politik brenda koalicionit parazgjedhor me LDK-n dhe Alternativën, kanë paralajmëruar zhbllokimin e krizës politike për formimin e institucioneve të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit. Ata thonë se brenda pak ditësh, nëse nuk zgjedhet kriza politike, të gjitha rrugët dhe mundësitë mbeten të hapura që nuk kupton edhe marrëveshjet pasgjedhore. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thonë se marrëveshja parazgjedhore me AKR-n ende mbetet e lefshue, ndonë se pranojnë se tashme janë krijuar rrethana të reja. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Blokada për formimin e institucioneve të Kosovës, e cila ka nisur që nga data 3 gusht me seancën e papërfunduar konstituive të kuvendit të Kosovës, mund të shkojë drejt fundit paralajmërojnë zyrtarët e Aleancës Kosova e Re, subjekt ky politik brenda koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Fatmir Matoshi, kryetari i komisionit zgjedhor në Aleancën Kosova e Re, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se në rast se subjektet politike parlamentare përfshirë edhe partnerët me të cilët është në koalicion AKR-ja vazhdojnë të ngesin në gjetjen e një zgjidhjeje për zhbllokimin e situatës, atëherë mundësitë e zgjidhjes do të kërkohen edhe jashtë koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën, që nënkupton me koalicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën, të njohur si koalicioni PAN.
Mendoj që të gjitha rrugët ose të gjitha mundësitë janë të hapura. Ne jemi tash para një sfide, ne do të themelojmë institucionet ose siç duket do të shkojmë në zgjedhje të reja, të cilat nuk janë të mirëpritur as për faktorin ndërkombëtar, nuk janë të mirëpritur as për qytetarët e Republikës së Kosovës, dhe sinqerisht nuk do të dëshironim që as LDK-ja, as Alternativa ose Lëvizja Vendosje ose PAN-i të ngulnin kom tash edhe të qëndronin në pozicionet që i kanë, mos bënin asnjë lëvizje për shkak të interesave të tyre partijake.
Kuvendi Aleancës Kosova e Re të djelën ka autorizuar liderin e kësaj partije pasollin që bashkë me deputetet e zgjedhur dhe kryesinë ngushtë të shohë mundësi të gjetjes së daljes nga kriza dhe të shohë mundësi të tjera alternative jashtë koalicionit me LDK-n dhe Alternativën. Driton Silmanaj, deputeti kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ende ekziston një marrëveshje vlefshme parazgjedhore ndërmjet LDK-s, AKR-s dhe Alternativës, por tashmë është krijuar një situatë re.
Është një rrethon e re, është një ndarje e re që ka ndodhur mbrenda AKR-s. Akt të mbetet shifrë se si do të materializohet në ditët ndim, por përderi sa sfarë që përkretin, ne akoma vazhdim të besojmë një marrëveshje që ne kemi ndërtu, do rëj që ajo të respektohet nga gjitha palët deri në një situatë tjetër.
Por Matoshi thot se gjithë situata pritet të sqarohet brenda pak ditësh.
Mendojmë që këtë moment është më rëndësishëm procesi dhe më rëndësishme është Kosova se sa interesi i një subjekti politik. Tashmë jemi shumë vonë, besoj që kjo javë do duhet të sqarojë të gjitha. Se tashmë kemi mbetur shumë vonë. Ne po hymë në 7 ore ndër pa institucione.
Në anën tjetër, Silmanaj thekson se kriza politike është qetësimi të gjithë subjekteve politike.
Për dalë nga kjo krizë politike të shkaktuar nga koalicioni PDK-s, ne duhet kemi një akordancë, do të them, do të helfë rezultati i bisedimeve të mërë, besoj se kemi një koalicion përfshirë këtu edhe lëvizjen e vendosjes në mënyrë që vendi të marrë drejtimin tjetër, të kemi institucione dhe më pas fillojmë me kryerjen e obligimeve kushtetuese.
Kohë më parë, lideri i AKR-s Bexhet Pacolli ka pasur një takim me kandidatin për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se është vendosur për tërheqjen e personelit të ambasadës së Serbisë në Shkup, pasi autoritetet përkatëse kanë paraqitur dëshmi për një veprim ofensiv të inteligjencës kundër institucioneve të Serbisë. Vučić u ka thënë gazetarëve se për këtë vendim ekzistojnë disa arsye, pasi organet përkatëse i kanë paraqitur atij dhe qeverisë së Serbisë dëshmi për një veprim të tillë. Detajet nga Shkupi na sjell Zarieta Hajro Jahjaga.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se tërheqja e gjithë personelit të ambasadës serbe në Maqedoni vjen pasi autoritetet përkatëse se serbe kanë paraqitur dëshmi për një veprim ofenziv të inteligjencës kundër institucioneve të Serbisë.
Naši nadležni organi su ustanovili
Organet tona kompetente konfirmuan dhe parashtruan argumente për veprimtari kundër zbulimi kundër institucioneve të Serbisë, ka theksuar Vučić para gazetarve. Presidenti serb nuk ka dashur të paraqes detajet të tjera, por kanë anvizuar se për 7 ditë deri 10 gjëra do të jenë më të qarta. Vučić një herë ka theksuar se megjithatë Serbia do të vazhdojë që të kultivojë marrëdhënie të mira miqësore me Maqedoninë. Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë serbe Ivica Dačić ka theksuar për media se Serbia do të ndërmarrë të gjitha masat që të mbrojë interesat e shtetit serb në rrethanat e krijuara së fundmi. Ndryshe të gjithë të punësuarit nga ambasada serbe në Shkup të dielën në mbrëmje janë thirrur për konsultime urgjente në Beograd. Para se të prononcohet Beogradi zyrtar, qeveria e Maqedonisë përmes një komunikate për mediat gjatë ditës ka theksuar se Republika e Maqedonisë zhvillon marrëdhënie të mira miqësore me të gjitha vendet fqinje, përfshi këtu dhe Serbinë. Kur ekzistojnë çështje sensitive të hapura midis dy fqinjve të anë, qeveria e Republikës së Maqedonisë gjithmonë ndjek interesat e shtetit të bazuara në parimet e fqinjësisë së mirë dhe avancimit të bashkëpunimit rajonal, neutralitetit dhe mospërzierjes në kontestet midis vendeve, theksohet në njoftimin e qeverisë së Maqedonisë pas tërheqjes së konsultimeve urgjente në Beograd tër personelit të ambasadës serbe në Shkup. Lidhur me votimin e antarësimit të Kosovës në UNESCO, qeveria e Republikës së Maqedonisë do të ketë parasysh pozicionin e shumicës së vendeve antare të Bashkimit Evropian, theksohet më pas në njoftimin për media të qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Ndryshe njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se tërheqja e gjithë stafit të ambasadës serbe në Shkup paraqet një hap serioz në drejtim të tensionimit të marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Serbis.
Ova je seriozna rabota i seriozna najava deka momentalno to rukovodstvo na Srbija ki gi zaostruva odnosite so Makedonija.
Kjo është një çështje shumë serioze që tregon se Serbia do t'i acarojë raportet me Maqedoninë në funksion të krijimit të një lloji trusnie gjatë votimit eventual në organizmat ndërkombëtare, me çast pritet që Maqedonia të ndryshojë qëndrimin e saj në raport me Kosovën. Tekson Blagoja Zashov, ish diplomat. Nga ana tjetër, ish diplomati shqiptar Alaidin Demiri thot se ftohja e raporteve me Serbisë dhe Maqedonisë synon të parandalojë zhvillimin e hetimeve për të zbardhur arsye se pse një i punësuar i ambasadës serbe është gjendur në mesin e protestuesve të cilët me dhunë u futën në parlament me 27 prill ditën e zgjedhjes së kryetarit të parlamentit të Maqedonisë.
Kjo mund të jetë vetëm një përgjigje ndaj asaj që të ndërpritën këta hetime të Maqedonisë, që të nësë shkojnë deri në fund, tek se do të ftohen marrëdhëniet në mes Maqedonisë dhe Serbisë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Alaidin Demiri ish diplomat. Ndryshe marrëdhënien diplomatike mes Maqedonisë dhe Serbisë të vendosura në fillim të viteve të 90-ta të shekullit të kaluar, disa herë kanë pësuar luhatje, kryesisht për shkak të pozicionit të Maqedonisë që ka pas ndaj Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Nuk është problemi me njerëzit, mendoj se politika dhe politikanët i kanë bërë problemet shumë të mëdha, por shpresoj që në të ardhmen do të kemi më shumë bashkëpunim midis rinisë shqiptare dhe serbe. Kështu thot Milena Beran në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, studiuese e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Beograd. Ajo thot po ashtu se nuk ka shumë diferenca të mëdha mes kulturës dhe traditës ndërmjet popujve. Arton Kurunshefci ka biseduar me zonjën Beran.
Është hera parë që ju jeni pjesë e seminarit e ndërkombëtar për gjuhën dhe letërsinë e shqipen e Kosovë, apo keni qenë edhe herëve tjera?
Po, është hera dytë për mua këtu. Kam qenë edhe vitin e kaluar, por tani jam në nivelin e 3. Duhet të dim më shumë gramatikën edhe fjalët në shqip, por vitin e kaluar kam qenë në nivelin e 2. dhe ky nivel më ka ndihmuar shumë. Kam filluar të flas gjën shqipe vitin e kaluar këtu, pikërisht në seminar.
Cilat janë temat për cilat më shumë keni interesim të dini dhe të mësoni?
Tani interesohem shumë për kulturën dhe traditën shqiptare dhe mendoj që është një gjë shumë interesante për mua. Duhet të them që nuk jemi kaq ndryshme sa besojmë që jemi ndryshme. Mendoj që kemi pak diferenca, por nuk kemi kaq larg nga njëri tjetrin. Po, për kulturën edhe për traditën, po.
Çka të ka bërë përshtypje më shumë këtë herë Kosova në krahasim me herën e parë kur kanë qenë?
Nuk kam një përshtypje e re, është po ndihem shumë mirë këtu. Nuk kam asnjë problem me kosovarët edhe me Kosovën dhe mendoj që përshtypja më e madhe për mua është që njerëzit në rrugë duan të flasin gjën serbe me mua kur më dëgjonin në rrugë, që unë flas diçka me shoqe dhe një njëri që nuk i njohë unë, dhe të më këthër dhe të më pyës, ah, ti e nga Serbia, ose ti fletës e serbe, ah, duhet të flasë me ty, sepse harrova gjuhën, nuk duhet të harroj, është diçka më mrekullueshme, është diçka që nuk e kam pritur nga njerëz e këtu.
Para se të vish në Kosovë, herën e parë, çfarë përshtypje ke pas?
Herë e parë për mua në Kosovë, pas konfliktit, ishte pak me ankth, nuk isha kaq e lirë, sepse nuk e dija çfarë do bëhet këtu dhe si janë njerëzit këtu, sepse duhet të them që edhe ne që jemi në Serbi, edhe ju që jeni në Kosovë ose në Shqipëri, kemi rritur me mediat që nuk flasin mirë për njëri tjetrin. Për shembull, imazhi i shqiptarët në Serbi nuk është i mirë, dhe imazhi i serbët në Kosovës, në Shqipëri nuk është i mirë, dhe kisha pak frikë.
Ju vini nga Serbia, jetoni në Beograd, a ndiheni ndonjëherë në siklet, për arsye se vendi ka vini ju, nuk e ka njohur Kosovën shtet?
Më vjen shumë keq edhe për konfliktet që kishim në të kaluar, më vjen shumë keq edhe për gjërat që po ndodh edhe tani edhe sot, që nuk janë të mira, dhe shpresoj që do të kemi një mundësi në të ardhmen të bëhemi një shoqëri e mirë në Ballkan, pa konflikt, pa paragjykimet, sepse e mendoj që ne mund të bëhemi shokë dhe shoqe, sepse jam shoqe me shumë njerëz këtu dhe mendoj që nuk është problem me njerëzit, mendoj që politika dhe politikanët kanë bërë një problemet shumë të mëdha, shumë të mëdhenjë, okay? Këtu, por shpresoj që në të ardhmen do të kemi më shumë bashkëpunim midis rinisë shqiptare dhe serbe. Është nevojshme, është diçka që duhet të bëj.
A ka paragjykime për bashkëvendasit e tuaj, domethënë për gjuhën që ju studioni, gjuhën shqipe?
Po, pa tjetër, sigurisht ka. Kur unë fillova të studio gjuhën shqipe, nëna ime ishte e kënaqur, nuk kishte keq paragjykime. E kuptoj që unë dua gjuhën shqipe dhe duhet të mësoj më shumë edhe të lexoj, por vëllai im është më i vogël nga mua dhe nuk kuptonte pse pikërisht gjuhën shqipe unë duhet të studioj. Por tani, kur do të filloj vitin e 4 nga tetori, vëllai im është shumë krenar me mua dhe gjithmonë ka thënë shokët e ti që motra ime studion gjën shqipe dhe është shumë e guximshme, ka edhe shumë shokët e ti dhe situata nuk është si ne kemi dëgjuar në televizionën ose në diku tjetër dhe mendoj që me mua, me eksperiencën time dhe familia ime po ndryshon.
Në çfarë momenti të ka ardhur ideja për të studiuar gjuhën shqipe?
Kam dëgjuar gjuhën shqipe Për herë të parë në Eurovision Song Contest, e kam thënë më herët, është pak çishpak çisharake, sepse ne në Serbi në Beograd nuk kemi mundësi të dëgjojmë gjë shqipe. Dhe ishte 2008, Shqipëria ka ndërguar Olta Bokën dhe me këngën Zemrën e Lampeng. Dhe mua më ka pëlqyer shumë dhe kam mësuar të këndoj të krij këngën, por nuk e dija çfarë do të thotë, nuk e dija kuptimin. Vetëm e dija që gjoha është shumë melodike, më pëlqen shumë dhe kështu vitet po kalon dhe erdhi momenti kur unë do të shkoj në fakultet filologjike, dija që do të studioj një gjuhë, nuk isha sigurt cilin do të provoj të studioj dhe mbaj në mend që profesoresha ime më ka thënë, sepse kam studiuar edhe greqishtën dhe profesoresha ime greqishtës më ka thënë, mendoj që ti do të bësh diçka me gjuhën shqipe dhe kemi nevojë për profesorët në Beograd. Katedra ime është shumë e vogël tani dhe kemi nevojë për profesorët, për lektorët, për njerëz që do të përkthejnë dokumentat, librat. Nuk përkthejmë librat shqiptare dhe është gabim shumë i madh. Po, shpresoj që do të bëj diçka në jetë që do të jetë e bukur për të gjithë ne.
Intervistën e plot me zonjën Beran mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Republika e Kosovës gjatë këtij viti mund të pranohet në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol, thonë zyrtarë të qeverisë në largim, sipas të cilëve vazhdimisht janë duke lobuar për këtë çështje. Në anën tjetër, ekspert për çështje të sigurisë, duke treguar rëndësinë e pranimit të Kosovës në këtë organizatë, kanë thënë se autoritetet kompetente në Prishtinë muajve të fundit nuk kanë lobuar për këtë çështje. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet në Prishtinë shpresojnë që Republika Kosovës gjatë këtij viti do të antarësohet në organizatën ndërkombëtare të policisë e njohur me shkurtesën Interpol. Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol ta vënë në agjendën e asamblesë së përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Ushtruesi i detyrës së ministrit të punëve të jashtme Emanuel Demaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për këtë çështje janë duke lobuar tek të gjitha vendet me ndikim dhe se pavarësisht disa paralajmërimeve, sipas tij nuk ka ndonjë informacion zyrtar se votimi për pranimin e Kosovës në Interpol mund të shtyhet edhe për një vet.
Nuk dim ne sa do të shtyhet ajo, ne jemi duke lobuar, jemi duke bërë përpjekje që ta ndasojmë atë se shpërcën se kemi votat, por është një kërkesë jo zyrtare që ky proces, ky votim të shtyhet nga disa vende mike, por ne nuk mund vendosim se a do të shtyhet apo jo, por desa jemi futur në agjendë.
Demaj shpreson që Kosova i ka siguruar të gjitha votat e nevojshme për antarësim në Interpol.
Edhe në misionet tona diplomatike, edhe me shtetet mike, kemi pas takim edhe me vendet e kuintit, edhe besoj deri më datën 15 shtator do të kemi rezultat një pasqyrëse sa janë gjasat sipas mbështetjes së vendeve mike që të antarësoni Interpol apo jo.
Antarësimi Kosovës në Interpol do t'i avancon të shumë kapacitetet e saj në luftë kundër të gjitha krimeve, si dhe do të fuqizon të shtetësin dhe subjektivitetin e saj ndërkombëtar, thot eksperti për çështjet e sigurisë Burim Ramadanin nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë.
Sija kryesore është tek fuqizimi i luftës kundër krimit organizuar transnacional dhe luftës kundër terrorizmit, sikurse normalisht edhe në aspektin politik është një element shtesë për subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës.
Ai vlerëson se institucionet e Kosovës nuk kanë lobuar mjaftueshëm për antarësim në këtë organizatë, pasi që sipas tij muajve të fundit Kosova është fokusuar në politikat e brendshme dhe jo në aspektet e interesit nacional jashtë Kosovës.
Pavarësisht deklaratave që jepen nga institucionet caktuara, personalisht nuk shoh ndonjë çështje serioze dhe kuptim plotit Kosovës në lobimin për antarësim në Interpol.
Kosova kishte aplikuar për antarësim në Interpol edhe në prill të vitit 2015, por vitin e kaluar kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizatë ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në nivel Kosove, numri i lindjeve ka shënuar rënje, thonë zyrtarë shëndetësorë. Si pas tyre, ndërmjet viteve 2001 dhe 2003 janë raportuar rreth 5.000 lindje më pak. Raporti Ariana Kasapollit.
Mesatarja e lindjeve brenda 24 orve në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës është rreth 35 fushnje brenda 24 orve bëjnë të ditur zyrtarë shëndetësorë. Gjatë vitit 2016 në këtë klinikë kanë lindur 10.400 fushnje. Mirvete Paçarata, dritoreshe kësaj klinike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në nivel të Kosovës ka rënje të natalitetit, por jo edhe në klinikën ginekologjike, meq ajo është qendër referente për gjithë vendin.
Numri i pacienteve të lindura në klinikën tonë ka qenë më e madhe se në vitin paraprak, do të thonë kanë qenë vetëm 400 lindje. Kuadri i Kosovës është vërtet që kemi një rënje të natalitetit,
por në bazë të raportit perinatal që posedon zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, që lansohet çdo nga Ministria e Shëndetësisë dhe Organizatat e Kombeve të Bashkuara, në vitin 2014 është shënuar rënje e natalitetit e që kanë qenë rreth 5.000 lindje më pak, po ashtu edhe më pas, si pas këtyre raporteve, për çdo vit janë raportuar nga 500 lindje më pak. Këto informata i ka bërë të ditur Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë.
Po që të një ramjë tjilë, nuk jenë studiuve pas sa duhet, po mas tam nuk jenë studiu fare, po undeme me supozu që prendi i ulljes natalitetit që prekë se cilin vendit në zhvillim, po e prekë edhe Kosovë në mund.
Ndryshe, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e largim të Kosovës kanë bërë të ditur se Kosova po shënon rënje të natalitetit nga viti në vetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në zgjedhjet e ardhshme për guvernator në Rusi, disa kandidat janë ankuar për një lloj të filtrimit me të cilin qeveria ruse vështirëson pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje, për të ndihmuar kandidatët e mbështetur nga Kremlini. Një rast i tillë është edhe politikani Yevgeny Rozman, i cili thot se ka provuar të kandidojë, por se ka parë se filtri ishte i pakalueshëm. Hollësit na sjell Fatmir Bujupi.
Politikani i pavarur Yevgeny Rozman, kryetari i Jekaterinburgut, që është qyteti 4 më i madh në Rusi, nuk heziton të vlerësoj gjasët e ti në zgjedhjet e ardhshme për guvernator në rajonin e ti, nëse natyrisht ai do të lejohej të kandidoj. Unë do të fitoja qartas dhe thjesht, thot për Radio Evropa e Lirë, Rozman, i cili në vitin 2013 triumfoi kundër kandidatit të partisë së presidentit të Vladimir Putin dhe u bë kryetari i Jekaterinburgut, të qytet në Ural. Por votuesit në rajonin e lindjes Sverdlovsk të zotit Rozman nuk do të kenë rast të votojnë për këtë politikan 54 vjeçar në zgjedhjet e ardhshme për guvernator që planifikohen të mbahen më 10 shtator, pra para zgjedhjeve presidenciale më 18 mars të vitit të 2018, në të cilat pritet kandidimi presidentit Putin dhe rrjedhimisht edhe fitoria e tij. Yevgeny Rozman dhe politikanët në rajonet e tjera thonë se ata nuk po lejohen të kandidojnë për shkak të mekanizmit juridik të njohur si filtri komunal, për të cilin kritikë thonë se shfrytëzohet për eliminimin e kandidatëve të fuqishëm potencial në garën kundër kandidatëve që mbështeten nga Kremlini. Ky mekanizëm i paraqitur pasi kryeministri tashëm Dmitri Medvedev, po ashtu ish presidenti Rusisë, i ktheu zgjedhje direkte për guvernator në 16 rajone, në periudhën kur i përfundoi presidenca në vitin 2012. Sipas kësaj dispozite, kandidatët e mundshëm në këto zgjedhje duhet të mbledhin në nënshkrime nga 5 deri në 10% të ligjvënësve lokal. Këtë mas të gjërë kufizuese për ta pasur kontrollin politik në Rusi, Kremlini e ndërmori pas protestave masive në periudhën 2011-2012 në Moskë, kundër kthimit të Putinit në presidencë dhe për shkak të zgjedhjeve parlamentare që kritikët i konsideronin si të parregullta dhe mashtruese. Me që partia Rusia e Bashkuar e Putinit dominon në legislaturat lokale në gjithë vendin, mbledhja në nënshkrimeve të domosdoshme paraqet pengesë madhore për kandidatët opozitar dhe kandidatët e tjerë potencial që garojnë kundër elitave rajonale që janë lojale ndaj Kremlinit, thonë analistët. Mbështetësit e këtij procesi të filtrimit thonë se ai parandalon grupet e kandidatëve marginal nga krijimi i çrregullimit në fletë votime. Megjithatë, Yevgeni Roizman thot se në rajonin e tij në Sverdlovsk ka ndodhur që të lejohet vetëm garimi kandidatëve të dobët kundër guvernatorit aktual Yevgeni Kuivashev, të cilin Putin e ka emëruar si ushtrues të detyrës së guvernatorit në muajin prill të këtij viti. Nuk ekziston asnjë sfidues i fuqishëm i vetëm, asnjë kandidat i fuqishëm as që ka mundur të afrohet, tha Roizman lidhur me garën zgjedhore. Më tutja i thekson se kishte provuar, por ishte bindur se filtri komunal ishte i pakalueshëm. Kritiket e Roizmanit e kanë akuzuar atë se nuk ka bërë përpjekje serioze për mbledhjen e nënshkrimeve që të fitonte të drejtën e kandidimit. Por kritika e Roizmanit për filtrin komunal të kandidatëve është mbështetur këtë javë edhe nga një studim i ri i publikuar nga një institut i themeluar nga ish-ministri i financave i Rusisë Aleksej Kudrin, që për një kohë të gjatë ishte aleati Vladimir Putinit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Kosovës Bajram Recepi ka vdekur sot në një prej spitaleve të Turqisë. Ai ndodhej në gjendje kome prej muajsh pas një sulmi në tru. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Lulzim Uha, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë. Recepi ishte trajtuar fillimisht në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku edhe është nënshtruar një operacioni. Mirë po për shkak të gjendjes së papërmirësueshme, ai ishte transferuar më pas në Turqi, ku edhe ka ndëruar jetë. Policia spanjolle ka thënë se ka qelluar për vdekje të dyshuarin kryesor për sulmin e javës së kaluar në Las Ramblas të Barcelonës, nga i cili kanë vdekur 13 persona. I dyshuari është identifikuar më herët si Younes Abu Yaqub. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Aksioni policor ka ndodhur në zonën Suberats në Barcelonë. Policia ka thënë se sulmuesi ka pasur në trup një rrep shpërthyes, andaj kanë angazhuar një skuadër të bombave. Skuadra e bombave të Spanjës ka përdorur një robot për t'ju afruar personit drejt të cilit ka shton policia. Mirë po më vonë, policia ka thënë se ripi nuk ka qenë i vërtet. Një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur në qytetin Port në Marseille të Francës, pasi një automobili ka goditur dy stacionet të autobusve, kanë thënë autoritetet. Policia ka thënë se shoferi i dyshuar është arrestuar pas sulmit të sotëm. Autoritetet kanë këshilluar që njerëzit të shmangën pjesës së portit të vjetër të qytetit pas incidentit vdekjeprorës. Autoritetet nuk kanë thënë nëse ky incident po trajtohet si sulm terrorist apo si aksident. Nesër do të paraqitet para gjykatës Abdurrahman Meka, i dyshuar për sulmin me thik në Finlandë, në të cilin kanë vdekur 2 gra dhe 8 persona të tjerë janë lënduar në atë që policia finlandeze dyshon të ketë qenë si sulmi i parë lidhur me terrorizëm në këtë vend. Gjykata gjatë ditës së sotme ka thënë se i dyshuari Meka, me shtetësi marokene dhe kërkuesi azilit në Finland, do të paraqitet me videolidhje nga spitali pasi ishte qelluar në këmbë nga policia përpara se të arrestohej gjatë ditës së premtë. Policia dyshon se ka mundësi që i dyshuari të ketë pasur cak gratë e vdekura. Gjykata ka thënë se krimet po trajtohen si vrasje dhe tentim vrasje me qëllime terroriste. Policia ka thënë më herët se roli i 4 marokenëve të ndaluar për lidhje të mundshme me sulmin në Turku është ende në zbulim e sipër. Presidenti rus Vladimir Putin e ka emëruar sot Anatoli Antonov për ambasador të Rusisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Antonov njihet si diplomat veteran i cili aktualisht është i sankcionuar nga Bashkimi Evropian për rolin e tij në ndërhyrjen e Moskës në Ukrainë. Antonov, 62 vjeçar, që ka shërbyer në Ministrinë e Jashtme dhe Atë të Mbrojtjes, është emëruar sot në këtë pozitë pas një njoftimi të paraqitur në faqen e internetit të Kremlinit. Në shkurt të vitit 2015, Bashkimi Evropian e ka shtuar në listën e personave të sankcionuar, pasi Moska ka aneksuar Krimen dhe ka mbështetur separatistë armatosur në lindje të Ukrainës. Kanada dhe Ukraina po ashtu i kanë vënë sanksione Antonovit. Antonov do të zaventsoj Sergej Kislyak, i cili ka qenë ambasadori Rusisë në Washington nga viti 2008. Një vajzës apo lindur është emruar Angela Merkel Muhammed. Prindrit e vajzës nga Siria kanë thënë se arsyeja sepse i kanë vënë këtë emër vajzës së tyre ka qenë si shenjë nderimi për kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila me anë të politikave të saj ju ka mundësuar nisjen e një jetë të re në Gjermani më 2015. Spitali Gjerman në përëndim të qytetit Munster Nga thënë agjensisë së lajmeve DPA se emri i parë i vajzës është Angela, i mesmi Merkel dhe mbi emri Muhammed. Mirë po, DPA ka raportuar se kjo foshnje nuk është e vetmja që mban këtë emër, pasi edhe një tjetër familje siriane që ka kërkuar azil në Gjermani e ka emruar vajzën me po të njëjtin emër. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshin.